Dobrý večer, jmenuji se Radovan Boříšek a jmenuji se tak proto, aby se to dobře pamatovalo. Jak se jmenuju? Jak kdo si to pamatuje? Já mám taky potíže už. Mám mluvit o tématu, proč Ježíš zemřel. Zrovna tady stojím pod vlastně znamením Ježíšovy smrti. Vidíte, visí na kříži. Kříž je vlastně popravčí nástroj. Jako velmi krutej, je to asi jedna z nejkrutějších vůbec trestu smrti, který se kdy provozoval. A zajímavý je, že tenhle ten popravčí nástroj se dost nosí na krku. A já ho nosím a nikoho to moc nepřekvapuje. Zvláštní je, že třeba nikdo nenosí na krku šibenici, elektrický křeslo nebo něco takového. Takže ten kříž bude teda něčím význačný. Polívka ve filmu, tuším Pupendo, říká Holubové, která tam hraje jeho manželku a má na krku křížek, tak říká, kdyby Krista utopili, nosíš tam akvárium. Jo. Čím je teda význačný, že se kříž nosí? Jeden starý kněz, profesor na teologické fakultě v Olomouci, rád chodíval takhle po Olomouci a někdy zastavoval lidi a jsem tam je otravoval teda takovýma všetečnýma otázkama. A jednou na nádraží uviděl mladšího muže, jo, džíny, džíska, borec, prostě vlasy, neholená tvář a na krku teda velký kříž, takhle jako s Kristem. A tak za ním přišel a říká, mladý muži, jestli pak víte, koho na tom krku nosíte? A ten borec mu říká, ty vole, kdybys viděl, co tenhle pro nás udělal, tak ho tam nosíš taky. A, takže co tenhle pro nás udělal? V Bibli se můžeme dočíst, že Ježíš zemřel za naše hříchy. Tady je ten pojem hříchu, kterýho bych se rád zastavil. Hřích je nějaké jednání proti lásce. Je to jednání proti někomu, proti svýmu svědomí. A je to vědomé jednání. Tím jednáním se oddělujeme od těch, kterým to děláme. Oddělujeme se i od Boha, který v křesťanské definici je vlastně láskou. Odvracíme se od něj. Nebezpečný na hříchu je pro nás to, že hřích je návykový. Já jsem psychoterapeut přes různé závislosti a můžu říct, že hřích má vlastně podobné vlastnosti jako jakákoliv jiná, třeba i látková závislost. Protože když třeba propadneme, a často to dělám nějakým vzteku, agresivitě, nezřízenému sexu, jo, nebo prostě čemukoliv jinému, promiskuitě, podvodům, krádežím, tak po čase si na to zvykneme, začneme to brát jako normu a vlastně to neustále opakujeme, možná ještě prostě zdokonalujeme a prohlubujeme. A postupně se stáváme vlastně tohoto jednání otroky. Toto jednání nás nějakým způsobem znesvobodňuje. No a tak dobře, že jo? Tak jsme si jako zvykli teda na nějaké páchání hříchu, jako co komu potom, že jo? Nám je třeba s tím jako dobře, ozvlášť třeba nějaký ten hřích jako v oblast třeba nevěry nebo sexu může být dokonce i příjemný, jo? Nebo obohacující, dokonce nás to může nějakým způsobem třeba vzrušovat a přinášet nějaký prospěch. Ale on ten hřích není jenom naše věc. Pokud bychom třeba neměli vůbec žádný vztahy, já jsem třeba tady tu větu jako je to moje věc, je to můj život, v terapii slyšel nesčetněkrát a bylo to vždycky jako velmi zoufalý a já jsem na to zvlášť jako naježenej a vždy jako nezapomenu těm lidem říct, že jasně, ty se takto chovat jako můžeš, a byla by to ale tvoje věc, jenom kdyby tě nikdo neměl rád, kdybys žil prostě zavřený v teráriu a neměl žádný vztahy. Pak by to byla jenom tvoje věc. Tak, jaký dosah může mít hřích a jakou vyvolává reakci, se pokusím zdokumentovat na následujícím příkladu. Představte si, že někdo přepadává babičky. To je snadný, babička se neubrání, že? Nás bije a okrádá. Co to v nás přirozeně vyvolá, když se o něčem takovým dozvíme? Určitě chceme, aby dotyčnej to přestal dělat, určitě chceme, aby byl dopadený a aby byl potrestaný. Ale ono to může být jako ještě tvrdší. Představme si, že někdo zneužívá děvčátka, prostě chlapečky. Určitě si přejeme to stejné. A představme si, že se to stane našemu dítěti, nebo u mě už třeba mým vnoučatu. Jo? Tak tady člověk si jako určitě chce, aby byl dopadený, aby byl potrestaný, ale určitě v něm je ještě něco a to je nějaká msta. Vyvolává to takový pocit, že třeba ten trest bych udělal i rád sám, když bych k tomu měl příležitost potrestat toho, kdo vašu dorodku třeba něco. Jo? Tohle máme v sobě nějak zakódovaný. A možná, že když jde o úplně fatální věci, tak přejeme i těm, kdo to provedli, smrt. Proč? No, protože to asi jinak nejde. Už lidé starého zákona si velice dobře uvědomovali, co hřích přináší. Měli od Mojžíše desatero. Jo? Tam jasně věděli, co vlastně nesmí dělat. A stejně jako my, i oni cítili to, co jsem tady říkal, že ublížení vede k pomstě, ale nakonec si taky uvědomovali další věc, že se nemůžou všichni pozabíjet. Já schválně tady říkám tu dobu starého zákona, protože můžeme si představit, samozřejmě to už je nějaká propast dějin, a dál ještě to byli vlastně jako orientálci a ti v té době jako byli velice jako mstiví. Jo? Takže by to potom dopadlo špatně a oni by se možná, kdyby s tím nic nedělali, tak by se museli těma neustálejma pomstama prostě vyzabíjet. A tak s tím museli něco udělat. A tak jednou za čas, když už se toho naakumulovalo dost moc mezi Židy v nějaké té pospolitosti, v nějaké té vesnici, v nějakém městečku, tak vzali většinou beránka, někdy kozla a při takovém obřadu na něho vložili ruce, vložili do něho při takové speciální modlitbě ty svý viny, které prostě měli, co komu kdo jako udělal, a potom to zvíře zabili, anebo to zvíře vyhnali do pouště. Každopádně už nesmělo tam s nima jako pobývat. Podobným způsobem vlastně to provozovali taky naši vlastně nositelé víry před náma obětma zápalnýma. Obětovali za ta svá provinění nejlepší zvíře, který měli, který samozřejmě mohlo sloužit, jo, k chovu a k masu a k mlíku a tak, ale oni ho přivedli do toho chrámu, tam bylo rituálně prostě zabito a bylo tam vlastně spáleno, to znamená, už ho nikdo, protože to bylo na popel, tak ho nikdo jako z toho jako nic neměl. No, apoštol Pavel říká, že jsme se mohli dočíst v jeho listech, že mzdou za hřích je smrt. Že hřích je vlastně úplně smrtelná záležitost. A Ježíš byl poslán na zem, aby pro nás zemřel a aby nás té smrti vykoupil. A zase je tady takový divný slovo, jako vykoupil, koupil, tam to zní nějak jako penězma, jo, koupit. Zase ti svatopisci to použili tak, proto, že v té době, víme, že to byla doba vlastně otrokářská, byli svobodní lidi a byli otroci, i vlastně u Židů to bylo vlastně stejně. A někdy, když byli trhy s otrokama, tak se našel třeba nějaký bohatý člověk, nějaký mecenáš, který měl prostě měkčí srdce než ti ostatní a vzal nějaký velký obnos peněz, protože otrok to teda bylo jako luxusní zboží. No? A nějakýho toho otroka nebo dva otroky z toho otroctví vykoupil, dal tomu majiteli za ně peníze a jim dal svobodu. Jo? A tady už se dostáváme vlastně k tomu principu toho Ježíšova vykoupení. Tak, tam jak si tu svobodu dostal teda ten otrok. Pro pochopení toho vykoupení a jaký to má dosah, použiju takový lidský případ, nebiblický, z doby před několika desítkama let. V červenci 1941 s Osvětimi utekl vězeň. Utekl z nějakého určitého oddílu a když se na to přišlo, tak samozřejmě to velení toho koncentráku s tím muselo něco udělat a tak řekli, že každého desátého z toho oddílu prostě popraví. Nechali je tam nastoupit, odpočítali 10 ty a ty. A jedna právě to padlo, ta jedna desítka padla na Poláka Františka Gajovníčka, který byl ženatý, měl děcka, byl tam prostě zavřený a ten se samozřejmě rozplakal. A najednou z té řady vystoupil jiný muž, který se jmenoval Maximilián Kolbe, byl to katolický kněz a byl to zároveň řeholní bratr, myslím, že byl minorita, tuším, a řekl, vemte si místo něho mě. No a bylo to přijato, tak těch 10 nahnali do takového bunkru a chtěli je tam nechat umřít hladem, ale ku podivu ten František Gajovníček tam modlil se, zpíval a tak, a ještě za hrozně dlouhou dobu byl naživu a oni potřebovali teda někdy, bylo v červenci, někdy v srpnu už to jako vyklidit pro nějakou další skupinu, kterou potrestali, a tak ho vyvlekli ven a zabili ho nějakou injekcí. V roce 1982 se zhromáždil na náměstí svatého Petra ve Vatikánu 150 000 lidí na vlastně vyhlášení toho, že tento kněz byl uznán za svatého, to znamená za jistě spaseného, za svý činy. To nebyl jediný jeho dobrý čin, on žil vedle byl příkladný život. A mezi těmi 150 000 lidmi byl i František Gajovníček a jeho dětská děti, jeho dětí, který měl potom, se narodili po válce. Takže takhle vlastně tenhle ten minorita, tenhle ten kněz vykoupil život tady té řadě lidí. Tak to zachránil Ježíš celý lidstvo. Po smrti, po jeho oběti, totiž následuje vzkříšení. A to nám bylo dáno, abychom měli věčný život. Ale teďka jako proč jako zrovna Boží syn tady tohle to musel udělat? Na to mám tady takový příklad. Když si ublíží děti mezi sebou a ublíží si nějak jako hodně, tak to řeší vždycky vyšší instance, to znamená rodiče. Jo, něco jako udělají, něco si řeknou, něco se prostě, aby se to nějak zahladilo. Když si něco udělají prostě žáci, ve škole řeší to třídní. Když je to větší průšvih, řeší to ředitel a pak jsou ty důtky a dvojky schování z toho a tak. Jo. Když je spáchaný trestný čin, nebo ublíží si třeba firmy nebo takhle, řeší to soud. A tam jsou pak ty rozsudky, a, který to vlastně jakoby mají napravit. Když si ublíží státy, tak to řeší mezinárodní soud, nebo to řeší OSN, velvyslanci, vlády, a neplatí se váleční reparace a podobně. A co když si ublíží celé lidstvo? Tak tady už nemáme jinou vyšší instanci než Boha. On musí teda vstoupit a musí to vyřešit. A Ježíš se vlastně tady na té Golgotě, to je to místo v těch pahorek, kde byl jako popravený, kde vlastně se stává tím obětním beránkem, který umírá za naše hříchy. Tak. Tady je Boží syn a když se podíváme na Ježíšův život, který byl lidem pomáhal, učil je, sytil je, křísil z mrtvých, uzdravoval nemocný, jo, sami kladné věci, a takhle dopadne. Jako úplně největší zločinci. Znamená, ta obětě vlastně jako úplně totální a maximální. Tady toto uvědomění si, co Ježíš udělal, změnilo život mému výbornému kamarádovi, který zamladá žil takovej život divokej, byl tam chlást a ženský a krádeže a rvačky a takové věci. A vlastně to s ním pomalu tak šlo jako od 10 k 5, spíš tady tyhle ty věci on jako stupňoval a jeho brácha mu taky s tím docela jako slušně pomáhal. A jednou ho zaměstnání oslovil jeho kolega, který ten jeho život sledoval, ten kolega byl křesťan, a říkal mu, jako co vypozoroval, jak se chová, jak žije a tak, že jo. Věděl toho poměrně dost a říká mu, hele, jestli takhle budeš pokračovat dál, dřív nebo později se dostaneš do vězení a opravdu máš nastoupeno na to, aby jsi úplně posral celý život. Jeho to, i když on byl takový jako tvrdý borec, tak ho to jako nijak neurazilo, protože věděl, že je to pravda, ale jako vůbec nevěděl, jak z toho ven. A ten kolega ale udělal ještě jednu věc. Říká mu, hele, já si myslím, že by ti mohl pomoct Pán Ježíš Kristus. A vytáhl svou Bibli a říká, tady ju máš, ono to je o něm, jo? Přečti si to, já myslím, že tam jako najdeš něco, co bude potřeba. A on, i když vlastně nebyl věřící, ale jako o Kristu jako něco věděl, jako z dětství a tak, tak tu knížku vzal jako s povděkem a dokonce říkal, že byl jako velice rád, protože to bylo ještě jako za totality, jako Biblí nějak moc nebylo a byla to drahá věc a on věděl, že vlastně je to jako jeho osobní Bible, jo? Takže to vzal jako opravdu velký dar. No ale tak jako donesl to domů a položil to na noční stolek a vlastně se do toho ani jednou nepodívalo. No a v té době se na něho teda provalil nějaký průšvih, který udělal, a vyšetřoval to teda nějaký policajt, nějaký vyšetřovatel. No a hrozilo, že ten kamarád za to může být odsouzený na tvrdo. A byl z toho dost zoufalý. A pořád o tom přemýšlel a večer takhle ležel jako v posteli a teď si vzpomněl, že ten jeho kamoš mu dal tu Bibli. Tak se podíval, ona furt ležela zaprášená, tak svoukl ten prach a teď to tak jako otevřel a začetl se a otevřel to skoro na konci v Novým zákonu na Evangeliu svatého Jana. A vlastně prvně, na co mu padly oči, co si přečetl, bylo, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna za nás, aby každý, kdo v něho uvěří a tak dál. A on říkal, že ta věta pro něho byla normálně jak kladivem do hlavy. Že najednou si řekl, cože? Bůh tak miloval svět, že poslal svého syna, abych já měl věčný život, aby mě zachránil, takovou mrchu, nemohl usnout. Říkal, že ta věta v něm rezonovala skoro celou noc. Nad ránem teda usnul a ráno se probudil, no a zjistil, že je věřící, že v toho Ježíše prostě uvěřil a vstal, domluvil si schůzku s tím vyšetřovatelem a tomu vyšetřovateli to všechno řekl a přiznal se, že to udělal on. A ten vyšetřovatel se na něho dívá a říká, víš co, tak to stopíme. Takže žádný soudce nekonal, tam šlo o nějakou, mimosoudně se domluvili na náhradě škody, protože on rozbil prostě kradený auto, jo. A tomu muži to změnilo, tomu mému kamarádovi to změnilo život tak, že dneska je to spolubratr v komunitě, ve které já jsem členem v Emanuelu a je to fakt jako dobrý borec a žije fakt úplně jinak, jako auto už fakt jako nekrade, a jsem nechal třeba klíče jako na stole a nic ani si jich nevšiml. Tak, mě tady toto docvaklo, tady ta hloubka, že toto Ježíš udělal jako za mě. Když jsem byl na svých prvních duchovních cvičeních, to byl rok 1988, a bylo to v Horní Maxově, tam někde na Liberecku, a my jsme tam měli takovou modlitbu, a já jsem najednou uviděl teda jako tu Ježíšovu oběť za mě, a teďka jak ve zrychleném filmu, mě běžely prostě všechny ty věci, jako které jsem provedl a komu a jak. A že za toto stvoření, jaký jsou já, ten Pán Ježíš jako zemřel, aby ty hříchy pro mě prostě jako nebyly fatální, já jsem se rozbrečel a z té místnosti, z té kaple jsem odešel do vedlejší místnosti a tam jsem brčel asi 20 minut. A oni tam za mnou potom jako chodili a říkali, co ti kdo udělal, jo? Co ti kdo řekl, běžte někam, jo? Já se brčí hrozně pěkně. Tak. No, od té doby, když jsem tady tohleto poznal, jako hřeším dál, i když se tomu, když se na mě podíváte, tak si jako řekne, že určitě nehřeším, že si úplně, možná nechodím ani na záchod, jo, ale ne, hřeším, jako hřeším dál, ale stalo se to, že vlastně nestávám se závislým tady na tomto svým patologickým chování. To je zajímavé, patologie, nejsou závislé, asi trochu protiřečí, ale je to tak. Nedegraduje mi to svědomí, velice dobře rozpoznávám, kdy to prostě dělám a můžu to zastavit. A můžu to znovu vložit na Ježíšovo tělo a vědět, že on s tím zase prostě umře. Dá se to dělat, církev na to má krásné mechanismy, říká se jim svátosti. A semka hlavně teda se tady dá upotřebit svátost smíření, které se taky někdy říká zpověď, kdy vlastně sám Ježíš dává, deleguje církev, vlastně teď kněze deleguje, že cokoliv odpustíte, rozvážete na zemi a rozvážu na nebi. To znamená, já to opravdu při těch zpovědích to rozřešení jako cítím, že přišlo, že je platný, že je pravdivý. Takže církev to má možnost rozvázat. Tady se jako naskýtá taková připomínka, možná jste ji moc krát slyšeli, že no, ti katolici, oni to mají dobrý, oni jako si hřeši dělají různý, ty pak si jdou ke zpovědi a můžou to jako dělat. Ne, vůbec ne. To je naprostá blbost, protože je to naopak. Jo? Zas to vysvětlování je dlouhý, to proberete ve skupinkách. A vlastně třeba jako tam člověk nedostane rozřešení, pokud se trvává v tom hříchu, třeba v těžkém hříchu. Díky zpovědi se přišlo na vrahy Alda Mora. To si nepamatujete, ale prostě v Itálii mafie unesla Alda Mora, věznili ho, nějak ty podmínky nebyly splněny, tak ho zavraždili. A dost dlouhou dobu vlastně nedokázal nikdo vypátrat, jako kdo to byl. Ale jeden z těch vrahů to prostě neunes, jako to svědomí, a šel za knězem a šel vlastně ke svátosti smíření a vyznal to, že to je on. Jo? A ten kněz mu ale řekl, správně mu řekl, nedostaneš rozhřešení, dokud se nepůjdeš udat na policii. Tak on to udělal. Jo, a tak vlastně na to přišli potom na celou tu mafiánskou skupinu a tak. No, potom ještě existuje modlitba za uzdravení, od hříchu, za rozvázání od hříchu, a to můžou dělat i laici, a to vám řeknu, s tím třeba mám bohaté zkušenosti, jak že já jsem byl uzdraven, tak i ty, za který jsme se modlili, byli uzdraveni, a má to taky velkou sílu a moc, a moc vám to přeju. Zeptali se moudrýho muže, mohl to Bůh udělat jinak, to naše vykoupení? Musel to udělat takhle drasticky, že vlastně poslal sám sebe na zem? A ten moudrý mu řekl, mohl, ale zase bys proti tomu něco měl. Tak, děkuju za pozornost. Mějte se pěkně.